Tere osasa oma piibli õpetusest. Oleme sellega teise Saamueli raamatu kahe viimase peatüki juures. Ning täna kuuleme Taaveti väepealike kangelastegudest ning paljude pühakirja uurijate jaoks raskesti mõistetavast Iisraeli rahva loendusest ja selle traagilisest tagajärjest. Sõna on Aare Kimmelil.
Eelmises peatükis tutvusime pika Taaveti lauluga, mis liigutavalt näitas Taaveti lähedast suhet Jumalaga. Järgmiseks on meie ees samuti luulevormis Taaveti viimased sõnad. Loen teise Saamueli raamatu 23. peatükist esimese salmi. Ja need on Taaveti viimased sõnad. Nõnda ütleb Taavet, Iisai poeg, ja nõnda ütleb kõrgele ülendatud mees, Jaakobi Jumala võitu ja Iisraeli laulude lemmik. Kõigepealt meenutab Taavet oma juuri ja kutsumust. Ta oli Iisai poeg Betlemmast, aga samuti oli ta Jumala võitu, tema poolt kuningaks valitu. Ja Jumal, kes oli kutsunud Taaveti, kutsub ikka veel inimesi enda juurde Taaveti poja Jeesuse Kristuse kaudu. Ja tema järgijad saavad samuti kord kuningatena valitsema, nagu öeldakse ilmutusraamatu 22. peatükis 5. salmis. Loen 23. peatükist teise salmi. Issanda vaim räägib minu läbi ja tema sõnad on mu keelel. Taavet oli ka prohvet. See tähendab, et tema laulud ei ole tavalised, inimlikud mõtete ja tunnete väljendused, vaid nende loomisel juhtis teda Jumala vaim. Neis sisalduvad Jumala sõnumid ja ennustused ja see ongi põhjuseks, miks nad on arvatud pühakirjaks ning võetud piiblisse. Loen salmid 3 ja 4. Iisraeli Jumal on öelnud, Iisraeli kalju on mulle kõnelnud. See, kes valitseb inimesi õigesti, kes valitseb Jumala kartuses, on nagu koit päikese tõustes pilvitul hommikul, kui vihma järel tärkab maast haljas rohi. Üha uuesti kordub Taaveti psalmides mõte, et Jumal on päästekalju. Uuest testamendist selgub, et kalju all mõeldakse Jeesust Kristust. Kes vajab oma elu temale, on kaitstud igavesti. Edasi tõdeb Taavet, et ka valitseja edukus sõltub otseselt sellest, kuidas ta õigust järgib. Kui ta teab, et temagi üle on kõrgem valitseja, siis ei kasuta ta oma võimu nii kergelt valesti. Eriti vana testamenti lugedes tuleb meeles pidada, et Iisraeli rahvas elas tollajal peaaegu täielikult põlluharimisest ja karjakasvatusest. Hea saagi saamiseks olid vajalikud kolm tähtsat eeldust, päikesevalgus, soojus ja sademed. Siin võrdleb Taavet õiglast valitsejat nende kolmega, millest sõltub elu püsimine ja heaolu. Hea valitseja tähendab rahvale elu. Nüüd juba taipame, et Taavet ei räägigi siin endast, vaid temast, kes ütles, mina olen maailma valgus. Ta räägib temast, kes ütles, kui kellelgi on janu, see tulgu minu juurde ja joogu. Kes usub minusse, nagu ütleb kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed. Johannese evangeelium 7, salmid 37 ja 38. Veel ütles ta, mina olen eluleib, kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi, ja kes minusse usub, see ei janune enam iialgi. Johannese evangeelium 6:35. Tõeline õnnistus ei tule maailma mitte Taaveti kaudu, kellele võib mõndagi ette heita, vaid Jeesuse Kristuse kaudu, kes ainsana valitseb alati õiglaselt. Loen 5. salmi. Eks ole mu sugu nõnda ühenduses Jumalaga, sest ta on minuga teinud igavese lepingu, kõigiti korrastatud ja hoitud. Kõik mu õnn ja igatsus, eks ta lase neid võrsuda. Siin on jutt Taaveti soost, mis on ühenduses Jumalaga ja igavesest lepingust. Seda teemat käsitlesime juba 7. peatükis. Selles lepingus on jutt Taaveti järglasest, kes valitseb igavesti ja seda Taavet siin meenutabki. Meie uue lepingu inimestena saame toetuda sellele kas või Johannese evangeeliumi 3. peatüki 16. salmi põhjal. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. See tõotus on kindel ja sellele võid sinagi toetuda kogu oma raskusega. Loen teise Saamueli raamatu 23. peatükist salmid 6 ja 7. Aga kõlvatud on nagu tahijäätmed, need kõik tuleb pilduda laiali, sest neid ei saa pihku võtta. See, kes neid puudutab, olgu varustatud raua ja piigivarrega. Ja nad põletatakse tulega sootuks seal, kus nad iganes on. Siin ütlevad teised piiblitõlked, et kõlvatud on nagu ohakad, mida ei saa pihku võtta, vaid mida tuleb hävitada raudesemetega. Seegi on maaviljelusest võetud pilt. Ohakad tugevate taimedena lämmatasid vilja. Põlluharija pidi ohakad oma põllult välja kitkuma ja tulega põletama. Samasugusena näeb Taavet nende saatust, kes pole huvitatud Jumala pakutud lepingust. Oma elu lõpupoole nägi Taavet Jumala vaimu mõjul elu tõsiasju selgelt. Lõppude lõpuks on kõige otsustavam see, kuidas suhtub inimene Jumala sõnasse. Inimene kas armub sellesse ja saab sellest elu või lükkab ta eemale ja hukkub. Edasi saame veel kuulda Taaveti kangelastest. Loen 23. peatükist salmid 8-12. Need on Taaveti kangelaste nimed. Jooseb Bassebet, tahkemonlane, sangarite pealik. See sama on Esni mees Adino. Ta tuli 800 vastu, kelle ta ühe korraga maha lõi. Ja tema järel Eleazar, Dodo poeg, ahohlane, üks kolmest kangelasest Taaveti juures, kui nad teotasid vilisteid, kes sinna olid kogunenud sõdima. Kui Iisraeli mehed taandusid, jäi tema paigale ja lõi vilisteid, kuni ta käsi väsis ja kangestus mõõga külge. Ja Issand andis sel päeval suure võidu ning rahvas pöördus tema järel tagasi veel ainult reisuma. Ja tema järel sama, Aagepoeg, hararlane. Kord, kui vilistid olid üheks jõuguks kokku tulnud, siis oli seal üks põllujagu täis läätsi. Rahvas põgenes vilistite eest, aga tema asus keset põllujagu ja päästis selle ning lõi vilistid maha. Nõnda andis Issand suure võidu. Neist sündmustest pole piiblis varem juttu olnud. Edasi on juttu veel teistestki Taaveti tähtsatest sõduritest, kes iga üks omal viisil vaenlaste üle tähtsaid võite saavutasid. Suurelt osalt olid need mehed need samad õnnetud ja kibestunud, kes olid kogunenud Taaveti juurde tema paguluse aastatel. Esimese Saamueli raamatu 22. peatüki teises salmis öeldi nende kohta. Ja Taaveti juurde kogunesid kõik, kel oli kitsas käes, kel oli võlausaldaja, kes olid hinges kibestunud ja ta sai nende pealikuks. Kõik nad ei olnud isegi mitte iisraellased. Koos Taavetiga aga olid nad saanud kangelasteks. Kangelaslikkuse saladus aga ei peitunud tegelikult ei Taavetis ega neis meestes. Kui näiteks Samma kaitses viljapõldu vilistite eest, öeldi, et Issand andis suure võidu. Sageli jõuavad Jumala õnnistused meieni tavaliste inimeste kätte kaudu. Ka meie endi käed võivad olla Jumala abi ja õnnistuste vahendajateks teistele. Taaveti juurde kogunenud inimesed on ka heaks näiteks, mis juhtub, kui inimene tuleb Issanda Jeesuse, Taaveti poja juurde. Hätta sattunud, elu hammasrataste vahele jäänud inimestest saavad suured sõdurid Jumala armees. Kui nad aga võidavad vilistid, see tähendab need Jumala sõna vastu tõusvad jõud, mida maailm paksult täis on, siis on need tegelikult mitte inimeste, vaid Issanda võidud. Kui tekib küsimus, millistest vaenlastest täpsemalt on jutt, siis ikka neist samadest nagu alati. Maailm, kes Jumalat ei tunne, patt, kurat ja oma enda rikutud loomus, mis lõpuni paneb vastu Kristusele ja sõnumile teenimatust armust. Nende vaenlaste vastu tuleb kristlasel võidelda kuni lõpuni. Ja alati, kui mõnes lahingus saavutatakse võit, on seal tegemist Jumala imega. Millist armastust tundsid Taaveti vastu tema sõdurid, sellest räägivad liigutavalt järgnevad salmid, 13-17. Ja kolm neist 30 peamehest läksid alla ja tulid lõikusajal Taaveti juurde Adullami koopasse ja hulk vilisteid oli leeris Rehvaimi orus. Aga Taavet oli siis mäelinnuses ja vilistite linnavägi oli Betlemmas. Taavetile tuli janu ja ta ütles, kes annaks mulle vett juua Betlemma kaevust, mis on värava juures. Siis tungisid kolm kangelast vilistite leeri ja nad ammutasid vett Betlemma kaevust värava juures, kantsid ja tõid Taavetile. Aga ta ei tahtnud seda juua, vaid valas selle Issandale ja ütles, jäägu see minust kaugele, Issand, et teeksin seda. See on nende meeste veri, kes käisid oma hinge hinnaga. Sellepärast ta ei tahtnud seda juua. Seda tegid need kolm kangelast. Võib-olla on sinugi lapsepõlve koduga seotud mõni sellesarnane mälestus. Mõni maitse, lõhn või toit on jäänud meelde nii unustamatult, et sooviks seda vähemalt kordki veel tunda. Taavet igatses nõnda oma kodukaevu vett, kuid see oli ligi paarikümne kilomeetri kaugusel ja vilistite valduses. Kui see igatsus tal üle huulte tuli, haarasid kolm teda armastavat meest sellest kinni ja hankisidki oma eluga riskides soovitud vett. Ent selle vee hind oli liiga kõrge ja Taavet ei pidanud end sellise kingituse vääriliseks. Nii ohverdas ta selle vee omakorda Issandale armastuse märgiks tema vastu. Ta armastas Issandat rohkem kui ennast. Võrdluseks võib siin kohal meenutada Maarjat, kes ühel hetkel valas Jeesuse pea peale salvi, mis maksis umbes aasta palga. See peale täitus terve ruum meeldiva lõhnaga. Selliseid armastuse tegusid jõllitades jääb üle ainult mõelda, millist lõhna või mõju minu teod mu ümbruskonda levitavad. Taaveti tähtsate sõdurite loetelu lõpeb tuttava nimega. Loen 39. salmi. Uuria, Hett, kokku 37. Uuriale sai saatuslikuks see, et Taavet ei suutnud taltsutada oma himusid. See meenutab meile, et Taavetki oli üksnes nõrk ja puudulik inimene. Ta ei olnud see täiuslik valitseja, kelle Jumal oli tõotanud oma rahvale anda. Viimast tuli Iisraeli rahva loodata veel 1000 aastat. Teise Saamueli raamatu viimases peatükis räägitakse veel ühest sündmuste reast, mille puhul tuleb tunnistada, et seda on küll raske mõista. Jutt on Taaveti korraldatud rahvaloendusest ja selle hukatuslikest tagajärgedest. Loen 24. peatükist 2 esimest salmi. Aga Issanda viha süttis taas põlema Iisraeli vastu ja ta kihutas Taavetit nende vastu, öeldes, mine loe ära Iisrael ja Juuda. Siis ütles kuningas Joabile, sõjaväepealikule, kes oli tema juures. Käi nüüd läbi kõik Iisraeli suguharud Daanist kuni Beersebani ja loe ära rahvas, et ma saaksin teada rahva arvu. Kõigepealt öeldakse siin, et Issand vihastas oma rahva peale. Nii siis on asja taga Jumal ise, kuigi ei tooda ära selle viha põhjust. Paljud piibliseletajad on pidanud põhjuseks eelnenud mässe ja katseid kukutada Jumala võitud kuningas. Teine võimalus oleks arvata, et tegemist on sündmusest tehtud järeldusega. Kui puhkes äge katk, siis lihtsalt pidi selle taga olema Jumala viha, ehkki põhjus pole teada. Samast sündmusest on juttu ka esimese aja raamatu 21. peatükis. Seal aga öeldakse, et saatan kihutas Taavetit rahvaloendust korraldama. Milles on siis asi? Tegelikult pole siin vastuolu. Piibel näitab väga ühemõtteliselt, et Jumal ja saatan ei ole mingil juhul võrdväärsed vastased. Saatan saab teha üksnes seda, mida Jumal lubab. Seetõttu nimetas Martin Luther saatanat ketikoeraks. Tsitaat. Las ta siis näidata hambaid, haukuda, ähvardada ja julmurdada. Ta ei või ikkagi muud, kui vihase ketikoera kombel haukuda, hüpata edasi tagasi, kõlistades oma ahelaid. Tsitaadi lõpp. Jumal ei kiusa kedagi kurjaga. Jakobuse kiri 1.13. Küll aga lubab ta kiusajal tulla, et selguks, kas inimene tahab pidada kinni Jumala sõnast. Seda näeme juba paradiisi pattulangemisloos. Samamoodi toimis ta isegi Issanda Jeesuse suhtes. Kui Jeesus sai ristitud, viis püha vaim ta kõigepealt kõrbesse, kuradi kiusata. Kiusatuses vastupidamine aitab inimesel püsida Jumala sõnas veelgi kindlamalt kui varem. Ja vastupidi, läbikukkumise korral ei saa Jumal inimesele oma ülesandeid usaldada, aga inimene saab sellest teha järeldused ja parandada meelt. Järelikult isegi siis, kui Jumal lubab enda omasid kiusata, on tema eesmärk juhtida neid endale lähemale. Sama eesmärki võib näha ka teise Saamueli raamatu 24. peatükis. Iisraellased olid triivinud Jumalast kaugemale. Nad olid teda vihastanud. Seetõttu oli vajalik rahvast taas Issandale lähemale tõmmata. Teiseks ka Taavet vajas korrigeerimist. Rahva rohkus oli Jumala õnnistuse tunnus, aga Taavet langes kiusatusse minna selle üle uhkeks. Sama oht on alaliselt ka meil. Kui Jumal meid milleski õnnistab ja kingib edu, siis on väga kerge kirjutada see ka enda arvele. Loen salmid 3 ja 4. Aga Joab ütles kuningale, Issand, su Jumal, andku rahvale lisas sajakordselt enam kui neid on, ja mu isand kuningas saagu seda näha oma silmaga. Aga miks mu isand kuningas peab seda vajalikuks? Kuid kuninga sõna Joabile ja väepealikuile jäi kindlaks ja Joab ja väepealikud läksid kuninga eest Iisraeli rahvast lugema. Ka Joab tajus, et kuninga määrus ei väärinud toetust, aga talle ei antud võimalust selle täitmisest keelduda. Ta alustas rahvaloendusega idapoolt Jordanit, liikudes lõunast põhja. Olles lõpuks ületanud Jordani, saabus ta Daani. Siis liikus ta läbi Iisraeli põhialade põhjast lõunasse kuni Negevini. Rahvaloendusele kulus 10 kuud. Tasub panna tähele, et Juuda ja Iisraeli alade osas peeti eraldi arvestust. Oleme juba korduvalt näinud, et lõunapoolne Juuda ja põhjapoolne Iisrael olid juba sel ajal teineteisega üsna lõdvalt seotud. Ainult tugev juht suutis neid koos hoida. Loen salmid 10-13. Aga Taaveti südametunnistus vaevas teda pärast seda, kui ta oli rahva ära lugenud ja Taavet ütles Issandale. Seda tehes ma olen teinud suure patu. Aga nüüd, Issand, anna siiski andeks oma sulase süü, sest ma tegin väga rumalasti. Ja kui Taavet hommikul tõusis, oli Issanda sõna tulnud prohvet Gadile, Taaveti nägijale. Ta oli öelnud, mine ja ütle Taavetile, nõnda ütleb Issand, ma annan sulle 3 võimalust. Vali enesele neist 1, mis ma sinule peaksin tegema. Ja Gad tuli Taaveti juurde, kuulutas seda ning ütles temale, kas peaks su maale tulema 7 aastaks nälg? Või kas tahaksid 3 kuud põgeneda oma vaenlaste eest, kes sind taga ajavad? Või peaks su maal olema 3 päeva katk? Mõtle nüüd järele ja vaata, mida ma vastan temale, kes mind läkitas. Olles saanud teada rahvaloenduse tulemused, mõistis Taavet midagi, mida meil on raske mõista, aga mida oli aimanud ka Joab, et ta oli saanud hakkama tõsise patuga Jumala vastu. Sellele järgnev karistus oli õudusteratav. Taavet pidi valima, millist hävitusviisi ta oma loetud rahvale eelistab. Muide, esimese aja raamatu 21. peatüki 12. salmis on siin kohal jutt mitte 7, vaid 3 nälja-aastast. See on usutavam, sest sel juhul olid kõik karistused seotud arvuga 3. Loen 14. salmi. Ja Taavet ütles Gadile, mul on väga kitsas käes. Langegem siiski Issanda kätte, sest tema halastus on suur, aga inimeste kätte ma ei tahaks langeda. Taavet oli noorusest saadik õppinud toetuma kõiges Jumalale. Sellepärast soovis ta karistustki meelsamini otse tema käest. Ta teadis isegi karistust kandes, et teda armastatakse. Loen salmid 15-17. Siis saatis Issand Iisraelisse katku alates hommikust kuni määratud ajani. Ja rahvast suri Daanist kuni Beersebani 70 000 meest. Aga kui ingel sirutas oma käe Jeruusalemma kohale, et seda hävitada, siis kahetses Issand seda kurja ja ütles inglile, kes tegi rahva hulgas hävitustööd. Küllalt, lase nüüd oma käsi alla. Ja Issanda ingel oli siis Jebuuslase Arauna rehealuse juures. Ja Taavet kõneles Issandaga, nähes inglit rahvast maha löövat ja ütles, vaata, mina tegin pattu ja mina olen süüdi. Aga mida on need lambad teinud? Olgu seepärast su käsi minu ja mu isakoja vastu. Iisraelis suri Taaveti kergemeelsuse tõttu 70 000 inimest. Nuhtlus aga lakkas äkki Arauna rehealuse juures Jeruusalemmas. Tasub panna tähele, et Arauna oli jebuuslane. See tähendab, et ehkki Taavet oli linna jebuuslastelt vallutanud, ei olnud ta kõiki neid sealt välja ajanud. Loen salmid 18-25. Ja Gaad tuli Taaveti juurde sel samal päeval ning ütles temale, mine ja püstita issandale altar jebuuslase Arauna rehealuse paika. Ja Taavet läks Gaadi sõna peale, nagu issand oli käskinud. Ja kui Arauna välja vaatas ja nägi kuningat ja tema sulaseid tulevat tema juurde, siis läks Arauna välja, kummardas kuninga ees ja heitis silmili maha. Ja Arauna küsis, mis pärast mu isand kuningas tuleb oma sulase juurde. Ja Taavet vastas, et osta sinult rehealust ja ehitada issandale altarit, et nuhtlus võetaks rahva pealt. Ja Arauna ütles Taavetile, võtku ja ohverdagu mu isand kuningas, nagu ta silmis hea on. Näe, siin on veised põletusohvriks, pahmareed ja veiste ikked puudeks. Selle kõik kuningas annetab Arauna kuningale. Ja Arauna ütles kuningale, issand, su jumal olgu sulle armuline. Aga kuningas ütles Araunale, ei, vaid ma ostan need tõesti sinult täie hinna eest. Ma ei taha ohverdada issandale oma jumalale põletusohvreid, mis ilma on saadud. Ja Taavet ostis rehealuse ja veised 50 hõbeseekli eest. Ja Taavet ehitas sinna altari issandale ning ohverdas põletus- ja tänuohvreid. Ja issand kuulis maa palvet ning Iisraelilt võeti nuhtlus. Jumal ise ilmutas Taavetile altari jaoks õige koha. Sellest kohast on eriti viiendas Moosese raamatus korduvalt juttu olnud. Näiteks viies Moosese raamat 16:16 on määrus, et 3 korda aastas peavad kõik meesterahvad ilmuma Jumala palge ette paika, mille ta valib. Nüüd oli issand valinud selle paiga, nagu oli lubanud, ja kui seal esimest korda ohverdati, siis lakkas rahva nuhtlus. Pärast seda oli ka selge, kuhu tuleb ehitada tempel. Ei kuhugi mujale, kui sinna, kus oli olnud Arauna rehealune ja kuhu Taavet ehitas altari. See koht on ikka veel Jeruusalemmas näha, kuid praegu asub seal kuldse kupliga Kaljumoshee. Praegu on see ala hoopis suurem kui Taaveti ajal 3000 aastat tagasi. Paar tuhat aastat tagasi laiendas Herodes suur templi territooriumi tohutult ja ehitas sinna uusi kaitsemüüre. Maailmas juhtub meiegi ajal asju, millele me ka piiblivalgel rahuldavaid seletusi ei leia. Parim, mida sel puhul teha saame, on jääda Taaveti kombel Jumalat usaldama.
Suur tänu Aare Kimmelile! Sellega oleme lõpetanud teise Saamueli raamatu käsitlemise ning järgmisel korral alustame esimese kuningate raamatu lugemist. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuulmiseni!